Halo,
Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masih.
Ya, kembali lagi bersama saya Medina Zakia, atau yang biasa dipanggil Mei atau Medina, dalam Mei's Podcast ngomongin tentang apa itu manajemen risiko dengan Mbak Aska. Tadi part satunya udah, kita ke part 2. Tadi udah ngomongin sampai ini ya, level atau tingkatan karir dalam bidang manajemen risiko. Nah, ini tadi sebenarnya aku agak balik sedikit ke kontennya apa itu manajemen risiko karena agak-agak kepo nih. Tadi kan kita nggak sempat ngomongin yang telat itu kan. Nah, itu nanti penerapan manajemen risiko dalam ya misalnya case-nya telat. Nah, itu nanti berupa rekomendasi, misalnya hasil analisis berupa rekomendasi dengan data apa namanya kuantitatif kualitatif atau juga ada cuma sekedar apa ya kesimpulan atau ada saran atau solusi.
Ya, betul. Betul sekali. Istilahnya memang rekomendasi ya. Jadi dari pihak divisi manajemen risiko itu memberikan rekomendasi terhadap unit-unit ataupun satuan organisasi di suatu perusahaan atau di organisasinya. Nah, rekomendasinya itu tadi kan berdasarkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Jadi ada dua. Jadi rekomendasi kualitatif bisa, rekomendasi kuantitatif juga bisa. Tapi kurang lebih bentuk saran itu mungkin lebih ke rekomendasi kualitatif ya. Karena untuk beberapa peristiwa itu biasanya disarankan untuk misalnya 1, 2, 3. Nah, saran-sarannya itulah yang nantinya kalau misalnya dimanfaatkan oleh unit yang terkait itu dinamakan sebagai mitigasi risiko. Jadi mitigasi risiko itu kurang lebih namanya solusi dari bagaimana menangani atau mengantisipasi supaya risiko itu bisa diminimalkan sekecil mungkin. Gitu, Mbak.
Itu bisa nggak solusinya dalam bentuk ide kreatif? Contoh nih, aku tadi kepikiran gini, kalau orang udah tahu ya yang telat itu, misalnya kita kasih case-nya telat, orang sering telat itu udah budaya, malah dari dulu udah sering budaya telat. Justru mau dulu kayaknya aku pernah apa ya, lupa kelas, aku kan pernah ngasdos atau ngasma dulu kan, asma itu kayak asisten dosen tapi yang jadi mahasiswa. Nah itu lupa di kelas aku tuh, kelas yang itu pernah gini kan, ada yang telat, terus kita ngomongnya gini, lupa antara aku atau dosenku ngomongnya gini, bisa nggak alasan telatnya jangan yang biasa, kan yang biasa tau kan macet lah apalah kesiangan itu emang dari dulu kayak begitu gitu. Ya kan, jadi bisa nggak nih yang itu. Nah, tadi aku kepikiran gini, mungkin nggak rekomendasinya itu dalam bentuk contoh kalau dikaitin sama teknologi ya, ini kaitin dikit sama teknologi, misalnya ada apps kan sekarang ada ya, aku lihat beberapa tuh ada apps yang ngasih tauin jadwal biar kita terjadwal gitu kan. Yang ya, segini sampai gini ngerjain apa, atau ada lagi apps notes atau kayak nerapin Pomodoro teknik, udah pernah denger loh.
Oh iya.
Pomodoro teknik yang kayak gitu. Ada kan apps kayak gitu. Nah, tadi aku baru kepikiran mungkin enggak ini rekomendasi dari hasil manajemen apa divisi manajemen risiko itu berupa misalnya di satker ya. Divisi lain misalnya membuat apps biar waker udah biasa ya, apa ya, bukan waker mungkin itu kayak kalau bukan timer ya, kalau misalnya di konvensional kan kayak workbook gitu, tapi kok di digital mungkin jadi kayak plan hari ini jam segini, berangkat jam segini, kayak gitu-gitu. Nah itu sampai di situ nggak cakupannya divisi manajemen risiko atau cuma apa namanya rekomendasi secara umum?
Nah iya, bagus sekali nih pertanyaan nih Mbak Mei, dan itu mungkin nanti akan terjawab ya. Jadi begini, selama ini kan mindset kita itu tentang risiko itu kan selalu hal-hal yang negatif ya. Risiko itu pasti karena dia memberikan dampak peluang suatu peristiwa yang memberikan dampak negatif terhadap tujuan organisasi atau perusahaan kan selalu negatif. Nah ternyata dalam perkembangannya ilmu manajemen risiko pun akhirnya akhir-akhir ini ataupun baru-baru ini itu dikembangkan menjadi risiko positif. Jadi ada istilah risiko positif. Nah, kalau risiko negatif kita sudah tahu untuk mengantisipasinya, bagaimana cara meminimalkan. Nah, bagaimana dengan risiko positif? Nah, risiko positif itu kita sebut sebagai peluang. Nah, kalau untuk di ilmu manajemen, mungkin nanti risiko positif ini menjadi peluang bisnis. Nah, tadi ide-ide kreatif misalnya Mbak Mei sebutkan, gimana kalau misalnya rekomendasinya dibikin satu aplikasi yang bisa membantu karyawan untuk bisa datang lebih awal atau mereminder karyawan untuk tidak datang terlambat lagi ke kantor misalnya seperti itu. Nah, itu bisa di kami di divisi manajemen risiko itu biasanya akhirnya untuk melihat peluang-peluang itu kita kerjasama dengan misalnya divisi pengembangan bisnis. Misalnya, jadi bisakah misalnya satu perusahaan, iya, bisakah satu perusahaan katakanlah kerjasama antara manajemen risiko, kemudian divisi pengembangan bisnis, dan juga dengan divisi SDM, atau mungkin kerjasama dengan divisi IT untuk mengembangkan aplikasi khusus untuk karyawan di perusahaan internal, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa menjadi peluang-peluang bisnis. Seperti misalnya kemarin kita lihat di kasus COVID ya, karena itu kan banyak kemudian apa korban jiwa, akhirnya dunia industri farmasi juga mengembangkan misalnya vaksin itu kan jadi peluang bisnis. Kemudian industri misalnya kita lihat alat-alat medis misalnya seperti masker, kemudian baju untuk perawat misalnya seperti itu. Nah, itu kan menjadi ladang bisnis baru bagi para praktisi bisnis secara umum gitu kan, yang melihat peluang itu menjadi kesempatan untuk mencari keuntungan gitu kan. Nah, ide-ide kreatif ini memang sangat ditekankan sekali untuk anak-anak atau untuk agen manajemen risiko dalam hari ini kita sebut sebagai risk champion. Jadi kita nih sebagai officer, sebagai petugas yang memang bekerja di divisi manajemen risiko itu dituntut oleh bos kita untuk coba deh kasih solusi yang mungkin lebih kreatif. Jadi jangan rekomendasi yang kita sampaikan kepada unit itu hanya berupa misalnya monitoring, kemudian
ya, kebanyakan monitoring evaluasi ya,
lebih ke situ kan jadi monitoring, kemudian cek dan recheck, kemudian mungkin hal-hal yang sifatnya rutin. Nah, ini kan terlalu mainstream ya, terlalu umum hal-hal seperti itu. Nah, kita ditekankan oleh atasan kita untuk bisa mencari peluang-peluang apa nih yang mungkin risikonya ini bisa menjadi peluang bisnis masa depan. Jadi kurang lebih begitu sih, Mbak Mei.
Nah, ini udah 8 menit. Aku kalau nge-podcast itu enaknya kadang-kadang ada ini timer, jadi ketahuan udah berapa menit ngomong. Kalau kepanjangan kadang-kadang yang ngedengerin juga gak enak, jadi makanya jadiin beberapa sesi. Nah, ini kalau adik-adik yang masih kuliah mau berkecimpung dalam dunia risk management, itu biasanya apa tuh standar kualifikasi umumnya, maksudnya harus umumnya lulusan apa, matematika atau apa, atau manajemen atau apa tuh?
Ya, sebenarnya pendekatan dari untuk menjadi risk champion itu sebenarnya ya cukup, saya pikir cukup untuk pendidikan mungkin S1 ya, cukup ya, karena memang butuh personil yang memang punya latar belakang pendidikan dari bidang apapun, misalnya
matematik sama manajemen nggak harus.
Nggak harus seperti itu. Jadi misalnya saya matematika, misalnya ada teman dari bidang hukum, ada teman dari mungkin dari bidang SDM, bidang ilmu ataupun latar belakang pendidikan apapun diperbolehkan gitu kan. Yang penting mungkin basic utamanya adalah kemampuan untuk mau belajar, jadi membaca referensi ini. Kemudian kalau misalnya memang kita misalnya pendidikan saya misalnya matematika, saya bisa menggunakan ilmu matematika yang sebenarnya memang dasar manajemen risiko itu juga matematik dan finansial ya. Tapi untuk orang-orang yang mengerti di bidang hukum, kemudian orang-orang yang mengerti di bidang SDM, itu pengetahuan dan ilmu mereka itu sangat bisa dimanfaatkan untuk memberikan rekomendasi terhadap satu risiko dari unit-unit yang berbeda. Karena kan kita menerima risiko ataupun permasalahan dari semua unit yang ada di satu perusahaan. Jadi tidak hanya ilmu matematika ataupun keuangan atau ilmu finansial saja gitu kan yang memang dibutuhkan, tapi semua bentuk latar belakang pendidikan itu dibutuhkan. Tapi yang penting adalah kemampuan untuk bisa belajar, beradaptasi, kemudian berpikir kreatif itu termasuk juga salah satu diantaranya, dan juga bisa menganalisis. Tapi memang untuk perhitungan ataupun beberapa ujian sertifikasi itu ada yang sifatnya kuantitatif, dan itu dibutuhkan pendidikan misalnya keuangan ataupun matematika eksak.
Oh gitu. Okay. Nah tuh siapa tahu ada yang tertarik, silakan dilirik-lirik. Ya namanya bukan jurusan, bidang pekerjaan risk management. Udah banyak ya itu ya, manajemen risiko di berbagai perusahaan banyak ya.
Iya.
Perusahaan nasional.
Dan sekarang untuk BUMN itu memang diwajibkan ya. Jadi semua perusahaan BUMN itu memang harus ada sendiri, harus ada divisi manajemen risiko. Gitu. Oh, karena ini penting banget ilmunya. Betul.
Aku kan pernah kuliah communication. Kalau di communication itu ada risk communication. Berarti ini mirip gitu ya. Tapi kalau itu biasanya udah misalnya udah kejadian, itu ini kayaknya lebih ke masa lalu bukan masa depan gitu. Jadi misalnya di masa lalu udah kejadian, biasanya tuh kayak termasuk di BUMN ada tuh perusahaan. Yeah. Perusahaan yang global ataupun BUMN, biasanya ada kejadian. Nah ini tim yang PR atau crisis communicationnya biasanya yang maju cuap-cuap biar netral lagi gitu. Nah kayak gitu, kolaborasi berarti ya, atau satu tim itu risk management dengan crisis yang ngurusin crisis communication atau saling terkait.
Ya kurang lebih memang itu bentuk-bentuk kolaborasi ya, saya kira bentuk-bentuk kerjasama dengan lintas unit atau lintas divisi, karena memang mungkin itu di bagian corporate core communication-nya.
Corporate communication ya aku nggak tahu. Jadi datanya dari datanya sama analisisnya dari si divisi risk management, terus nanti yang cuap-cuap keluarnya itu kali ya, communication corporate
Karena kan memang ada kalau di core sec itu kan corporate section atau corporate
secretary itu kan
ada internal corporate secretary, ya betul. Ya ada internal dan ada eksternal ya. Jadi mungkin bagian internalnya mungkin lebih ke manajemen risikonya yang memang menganalisis, tapi untuk misalnya satu perusahaan harus kalau di core sec itu kan biasanya ada semacam image positif, image negatif perusahaan ya, image perusahaan. Nah, untuk mengkomunikasikan misalnya terjadi satu peristiwa, katakanlah misalnya di industri penerbangan, terjadi kecelakaan pesawat misalnya. Nah, bagian korseknya itu kan harus menyampaikan bahwasannya terjadinya seperti ini.
Itu kan corporate communication.
Kurang lebih mereka harus memberikan pernyataan yang memang menjelaskan peristiwa secara transparan, tapi di satu sisi juga harus bisa mempertahankan image positif dari perusahaan tersebut. Nah itu kombinasi kerjasama antara baik itu korsek, kemudian dengan manajemen risiko, dan juga dengan corporate communication-nya, mungkin dengan manajemen.
Istilah kita aja yang berbeda ya. Aku biasa tanya korpom, kamu core search apa ya. Terus aku mau ngegaris bawain yang tadi ya. Yang apa namanya di part yang satu tadi kan diomongin kaizen ya. Ini takutnya miskonsepsi nih. Makanya aku jelasin nih. Nanya nih mau apa validasi atau verifikasi. Mau nanya kaizen ini maksud perbaikan terus-menerus bukan?
Betul. Jadi kaizen betul.
Ambil yang positif, buang yang negatif gitu ya.
Ya betul. Nah, kaizen itu sendiri ada metode. Jadi gini, perbaikan terus-menerus itu kan berarti kan dia mengetahui apa yang kurang ya, yang kurang, kemudian apa yang harus diperbaiki. Nah, untuk mengetahui sesuatu yang menjadi kekurangan atau menjadi masalah itu kan harus dicari akar permasalahan utama. Jadi seperti tadi, apakah terlambat itu apakah memang karena masalah macetnya atau memang masalah bangun terlambatnya. Nah, yang jadi masalah utama itu harus kita cari akar permasalahan. Kalau nggak salah di Kaizen itu ada 7 lapis pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan menurun sampai akhirnya ditemukan satu penyebab yang nggak bisa ditanyain lagi tuh. Nah, itulah yang menjadi permasalahan utama. Nah, untuk mencari akar permasalahan itulah adalah sebagai kunci bagaimana mengatasi ataupun mengelola risiko di masa depan.
Iya, maaf aku potong bentar. Itu yang 7 pertanyaan ke bawah itu tadi apa? Dari Kaizen atau dari apa tuh metode itu?
Di Kaizen ada, di manajemen risiko juga ada yang mirip namanya.
Sampai apa? Jadi biar dapat depth-nya itu ya?
Ya, betul. Pertanyaan 7 lapis pertanyaan itu. Kenapa, 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 bagaimana. Nah, itu di manajemen risiko ada namanya kurang lebih sama namanya threefold analysis. Tapi ini bentuknya kayak threefold. Jadi kayak pohon bercabang pertanyaan.
Teknisnya gitu. Persen tiba-tiba kepikiran apa?
Apa tuh?
Kalau misalnya kamu kan pakai pertanyaan itu ya. Jadi kayak ditanya, digali-gali pertanyaannya dengan why gitu kan. Jadi ingat itu bukunya Simon Sinek, Start Why. Nah, tapi kalau aku tadi kepikirannya pas kamu ngomongin pengen tahu alasan orang telat, malah mikirnya aku brainstorming. Jadi aku tahu, mungkin kamu udah tahu juga ya teknik brainstorming. Jadi misalnya kayak tadi, kenapa telat? Ditulis deh di selembar kertas apa aja kata yang tiba-tiba muncul dalam otak. Misalnya karena macet, karena apa kan banyak tuh kan. Nanti dari